Carmen, Vlad din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 11, versetele 28 la 44. După ce a spus aceste cuvinte, s-a dus, a chemat-o în ascuns pe sorul sa Maria și i-a zis: a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a ridicat repede și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mânghiau, când au văzut-o sculându-se repede și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau: se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis: unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis: iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis: el, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis: Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea gloria lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru mulțimea care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste cuvinte, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată într-un ștergar. Iisus le-a zis: deslegați-l și lăsați-l să meargă. Și în al 4-lea studiu, intitulat Tot învierea lui Lazar, pe care îl vom ține din textul citit, ne vom ocupa de alte 4 lucruri în legătură cu acest subiect: de întâlnirea Mariei cu Domnul Iisus, plânsul Fiului lui Dumnezeu, sosirea la mormânt și glasul care scoală morții. Să luăm mai întâi întâlnirea Mariei cu Domnul Iisus. După ce Marta își mărturisise credința înaintea Domnului Iisus zicându-i: cred că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume, evanghelistul Ioan a continuat să scrie: după ce Marta a spus aceste cuvinte, s-a dus, a chemat-o în ascuns pe sorul sa, Maria, și a zis: a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a ridicat repede și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Versetele 28 la 30. Din cuvintele a chemat-o în ascuns pe sorul sa, ținându-se seama de iudeii adunați în mijlocul cărora ședea Maria, cât și de atitudinea de prudență a Domnului Iisus, care rămăsese undeva afară din sat și care corespundea cu precauțiunea Martei, unii comentatori ca Farar au sugerat ideea că Domnul Iisus a vrut să acționeze în secret, deoarece el, nici chiar aici și acum, nu era scutit de pericol. Opinia aceasta că Marta a chemat-o în secret pe Maria la Domnul Iisus, ca evreii ostili să nu știe că Mântuitorul se află în Betania, este în contradicție cu dorința lui pe care o avea ca și toți aceștia să vadă minunea învierii lui Lazar. Adevărata explicație este aceasta, pe care au dat-o comentatorii Barclay și Hendrickson. Ei au zis că Domnul Iisus a vrut să ofere și Mariei ocazia ca să stea și ea cu el câteva clipe, înainte ca să năvălească mulțimea și să facă acest lucru imposibil. Adevărul acesta reiasă clar și din cuvintele Martei, când a spus Mariei: a venit învățătorul și te cheamă, și din faptul că Mântuitorul o aștepta cu ucenicii și pe ea tot în locul acela în care l-a întâlnit Marta. Marta s-a dus de grabă acasă ca să spună la sorul sa vestea cea mai bună și uimitoare. Că a venit Domnul Iisus și o cheamă. Creatorul Universului și Mântuitorul Lumii a venit în Betania și că acum o chema pe Maria și aceasta, chiar acum, în cele mai grele zile din viață. Ce surpriză mare și ce har! Când Marta a venit la Maria și o chema, în șoapte la acela care este calea, adevărul și viața, Ioan capitolul 14, versetul 6, Maria poate ședea la pragul camerei de jale, pe un scămunel scund și răsturnat, așa după cum se obișnuia în zilele de jelire și plângea, pentru că ea, ca femeie, nu avea voie să stea împreună cu bărbații în camera de jelire. Ea, când a auzit marea veste, s-a ridicat repede și a plecat la Domnul Iisus, care o aștepta cu ucenicii afară din sat. Evanghelistul Ioan ne relatează mai departe spunând, iudeii care erau cu Maria în casă și o mânghiau, când au văzut-o scâlându-se repede și ieșind afară, au mers după ea, căci ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo, versetul 31. Potrivit obiceiului de jelire, bărbații mergeau fără femei în procesiune la mormânt în primele șapte zile, iar femeile, care se ocupau cu pregătitul mâncării de bocire, se duceau și ele la mormânt în procesiune, separat de bărbați. Iudeii, când au văzut-o pe Maria cât de repede s-a sculat și a ieșit afară, au crezut că a covârșit-o o mare durere pentru moartea fratelui ei și că s-a dus s-o verse la mormântul lui, de aceea au mers după ea ca să nu lase singură și să o mângâie. Evanghelistul Ioan descrie momentul întâlnirii Mariei cu Domnul Iisus, la care tablou asistaseră și iudeii care plecaseră în urma ei ca să o consoleze la mormânt. El a scris, Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, versetul 32. Scena întâlnirii Mariei îndurerate cu Domnul Iisus, prăbușirea ei la picioarele lui ca semn de reverență și închinăciune, vărsarea focului ei din inimă prin cuvintele pe care le exclamase ca și Marta, sora ei, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, erau toate foarte mișcătoare, care, așa după cum spunea comentatorul Farrar, înseamnă cu alte cuvinte, Doamne, dacă erai aici, l-ai fi smuls pe fratele meu din ghearele morții și nu l-ai fi lăsat pradă ei. Și pe noi ne-ai fi salvat de durerea aceasta așa de cumplită pe care nu o putem suporta. După care au început să-i curgă șuroaie de lacrimi și să-i zbucnească în cele mai amare bocete. În al doilea rând ne vom ocupa de plânsul Fiului lui Dumnezeu. Scena întâlnirii Mariei cu Domnul Iisus, a prăbușirii ei la picioarele lui, a exclamării ei dureroase, Doamne, dacă ai fi fost aici n-ar fi murit fratele meu, și a izbucnirii ei în hohote, au mișcat așa de puternic pe iudeii care erau de față, încât au început să plângă cu toții. Dar acest boce dureros nu i-a mișcat numai pe iudei, ci cu atât mai mult pe Domnul Iisus, evanghelistul Ioan a scris. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Versetul 33. Bocetul de nepotolit al Mariei, care după obiceiul evreiesc și din punctul lor de vedere era o mare onoare față de cel jelit, cât și plânsul iudeilor, l-au influențat așa de puternic pe Domnul Iisus încât s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. În textul grecesc, pentru expresia s-a înfiorat în duh, scrie embri mashai, adânc mișcat, adânc agitat, care exprimă reacția internă, fie de mânie și de indignare, fie de milă și compasiune. Versiunea autorizată a lui King James a tradus grecescul embri mashai, adânc mișcat, mofat, a tradus acest cuvânt în versiunea lui Iisus, s-a mâniat în duh. Standardul revizuit american l-a tradus Iisus a fost adânc mișcat în duh. Și Rieu l-a tradus în versiunea sa biblică Iisus s-a întristat așa de tare în duh încât s-a cutremurat în tot trupul lui. Unii comentatori și exegeți opinează că expresia adânc mișcat în duh exprimă mânie și indignare și spun că prin ea Domnul Iisus și a arătat marea sa supărare față de iudeii care nu mai se arătau că plâng, făceau parada lacrimilor la acest act al jelirii. Pe când, ei în realitate nu simțeau nicio durere. Părerea aceasta este greșită. Chiar dacă lacrimile iudeilor ar fi fost superficiale, bocetul Mariei se știe sigur că era real. Alți comentatori interpretează că expresia adânc mișcat în duh exprimă tot mânia și indignarea Domnului Isus, numai că ei nu leagă această expresie de bocetul Mariei și de plânsul iudeilor, ci zic că Mântuitorul și-a concentrat atenția în acel moment asupra păcatului care este cauza bolii, a morții și a tuturor relelor din viața umană și din lume și că de aceea el s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Și alți comentatori și exegeți susțin cu tărie că această expresie nu înseamnă că Domnul Iisus era adânc mișcat de mânie și indignare, ci de milă și compasiune față de bocetul Mariei și de plânsul iudeilor pentru moartea prietenului lui, Lazar. Aici vedem cât de mult a pătruns Domnul Iisus în durerea Mariei, încât a gemut în inima lui de chin. În lacrimile și în bocetele disperate ale Mariei, Domnul Iisus a văzut și a simțit cererea irezistibilă a dragostei ei după ajutor, cu privire la fratele ei. De aceea Mântuitorul nu i-a spus nimic, ci doar a întrebat: unde l-a spus? Doamne, i-a răspuns Maria, vino și vezi. Versetul 34. Desigur că Domnul Iisus știa unde era mormântul lui Lazar, dar el, cu ajutorul acestei întrebări pe care le-a pus-o, a vrut să trezească în sufletele tuturor celor prezenți speranță și să solicite la toți colaborare. Mântuitorul, fiind copleșit din nou de durere, din ochii lui curgeau lacrimi tăcute. Versetul 35, Iisus plângea, este cel mai scurt în Biblia românească, dar nu și în cea grecească. În Biblia grecească, versetul cel mai scurt este tocmai opusul și efectul acestui verset. Pantote cairete, bucurați-vă întotdeauna. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 16. Noul Testament ne spune că Domnul Iisus a plâns de 3 ori. La intrarea triumfală în Ierusalim, atunci când a văzut cetatea, în grădina Ghețimanii și la întâlnirea lui cu Maria la ieșirea din Betania. Aici este singurul loc în întreg Noul Testament unde scrie în textul grecesc edacrusen, a lăclima. Iar în Luca, capitolul 19, versetul 41, unde scrie că Domnul Iisus a plâns pentru Ierusalim, este grecescul eclausen, care înseamnă a plânge tare, a se boci. Aceste lacrimi ale Fiului lui Dumnezeu, pe care le vărsa la ieșire din sat, sunt lacrimile iubirii, ale compasiunii și ale revoltei lui împotriva morții care i-a răpus prietenul. Lacrimile Domnului Iisus arată adevărata sa umanitate, că el a simțit cu oamenii, dar lacrimile Mântuitorului ne autentifică în același timp și divinitatea sa. Când am tratat studiul intitulat Descoperirea și însemnătatea ideii de Logos, volumul 1, studiul 12, am văzut că evanghelistul Ioan și-a dedicat Evanghelia grecilor și că el a făcut de cunoscut acestui popor gânditor că noi suntem confruntați în Hristos cu mintea cea mare a lui Dumnezeu și cu felul vieții celui prea înalt. Iar când am abordat studiul intitulat Învierea fiului văduvei din Nain, volumul 3, studiul 46, ne-am informat că stoicismul era cea mai însemnată și răspândită filozofie și credință din antichitate. Acest curent filozofic și religios, pentru a răspunde la întrebarea dacă Dumnezeu este bun, atunci de ce îngăduie suferința, și-a formulat doctrina lui fundamentală cunoscută sub denumirea de apateia, indiferența lui Dumnezeu. Dascălii stoici au susținut că Dumnezeu nu intervine la suferința noastră din 2 motive, pentru că el, neexperimentând-o, nu ne poate înțelege și pentru că el nu se poate lăsa influențat de om. Ei au pornit de la următorul raționament, că cel ce face pe cineva să se întristeze sau să se bucure este superior aceluia pe care îl influențează. Astfel, Ei au continuat să afirme că nimeni nu se poate considera mai mare decât Dumnezeu ca să-l poată influența. Când evanghelistul Ioan a scris, Iisus plângea, a declarat poporului grec cel mai uimitor lucru, că Fiul lui Dumnezeu s-a lăsat influențat și chiar foarte mișcat de lacrimile unor femei și de moartea unui prieten. Aceste lacrimi n-au rămas neobservate celor prezenți și nedescoperite lumii. Maria și Marta, când au observat cum plângea Domnul Iisus, de mila lor și din cauza morții fratelui lor, s-au umplut de o reverență sacră față de el. Chiar și unii dintre iudei, când au văzut lacrimile Mântuitorului, au exclamat, iată cât îl iubea de mult, versetul 36. Și ei au observat în lacrimile Domnului Iisus dragostea lui față de Lazar, de vreme ce alții dintre iudei care erau răutăcioși au reproșat Domnul Iisus cu ironie, de ce n-a prevenit moartea lui Lazar, zicând între ei cu glas tare ca să-i audă și Mântuitorul, el, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Versetul 37. Reproșul acestora avea una dintre aceste două alternative, sau chiar amândouă. Fie că n-a putut evita moartea lui Lazar, fie că n-a vrut din lipsă de dragoste. Comentatorul Alford a sesizat prin particola AD, pe care a întrebuințat-o evanghelistul Ioan în textul grecesc, că era o mare deosebire între acești iudei care credeau că Domnul Iisus n-a putut sau n-a vrut să-l ajute pe Lazar și între primii care au văzut în lacrimile Mântuitorului dovada dragostei lui față de prietenul său care murise. Pentru că evanghelistul amintit a folosit această particulă ori de câte ori a vrut să scoată în evidență ura și uneltirea vrășmașilor împotriva Mântuitorului. Pe acești iudei răutăcioși și ironici îi menționează evanghelistul Ioan și în versetul 46 că s-au dus la Marele Sanhedrin în urma învierii lui Lazar ca să-l părască la acest tribunal suprem, întrebuințând din nou particula de. Tot aici, la ieșirea din sat, unde Domnul Iisus a întâlnit-o pe Marta și unde a avut loc și scena întâlnirii lui cu Maria și unde el a plâns, Fiul lui Dumnezeu a fost din nou adânc mișcat. Dar acum, spre deosebire de înfiorarea lui de Adinauer, nu era adânc mișcat de milă și de compasiune, ci de mânie și de indignare, din pricina interpretării răutăcioase a acestor iudei și a batjocurilor. Evanghelistul Ioan a scris, Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Versetul 38. În al treilea rând, textul citit ne scoate în evidență sosirea la mormânt. Evanghelistul Ioan a scris, Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Versetul 38. Două morminte erau presupuse că ar fi fost ale lui Lazar, unul dintr-o peșteră adâncă, care se afla în mijlocul satului Betania, numit El Azaria, după numele lui Lazar, deasupra căreia era construită o biserică în secolul al IV-lea. Și astăzi acest mormânt este prezentat turiștilor ca fiind mormântul lui Lazar. Acest mormânt nu poate fi autentic, pentru că cripta lui Lazar, conform textului, nu putea fi în mijlocul unei peșteri și în sat. Și al doilea mormânt, care s-a presupus că ar fi fost al lui Lazar, era unul care se afla lângă Betania și era săpat în stâncă, în care au descoperit exploratorii Clermont și Ganeu, în anul 1873, o inscripție comemorativă cu trei nume pe care scria în modul cel mai interesant și curios: Maria, Marta și Lazar. Pe timpul Domnului Iisus erau în Israel două feluri de morminte: morminte în cimitire, care erau pentru cei săraci, și morminte în peșteri naturale și peșteri săpate în stânci. În textul grecesc, pentru mormântul lui Lazar scrie nemeion, memorial, monument, cavou săpat în stâncă. Cavoul lui Lazar, fie că era într-un loc de-a lui privat, fie că era într-un loc favorit, care i s-a donat în ultimul timp. Asemenea cavouri erau împodobite cu trandafir, iarbă și alte flori. Cavoul săpat în piatră avea de obicei 2 metri jumate, 3 metri lungime, 2 metri jumate lățime și 2-3 metri înălțime. Într-un astfel de cavou se tăiau în stâncă de obicei 8 rafturi pentru 8 trupuri, 3 de o parte, 3 de cealaltă parte și 2 în spate. Dar erau și cavouri și pentru 13 morți. Un astfel de cavou a fost găsit lângă Betania de către exploratorii amintiți Clarmont și Ganeau, cu inscripția celor 3 frați, Maria, Marta și Lazar. Înmormântarea se făcea într-o perioadă lungă, de milenii fără sicriu. Astfel, pe timpul Domnului Isus, morții se puneau pe un catafalc, postament, care rămânea în cavou. Trupul lui Lazar a fost înfășurat, ca al Domnului Isus, cu o fășie lungă de pânză de in, iar capul l-avea învelit într-o maramă. Îmbălsămarea era un obicei străin față de poporul evreu. Ea se practica în Egipt, Geneza, capitolul 50, versetele 2 și 26. Cavoul avea la intrare o crestătură în care se punea o lespede de piatră mare și rotundă, care se sigila a treia zi după înmormântare. Când Domnul Iisus a zis iudeilor, dați piatra la o parte, versetul 39, el le-a spus ca să rupă sigiliile de pe această piatră și pe ea să rostogolească de pe ușa mormântului. La aceste cuvinte, Marta a răspuns Domnului Iisus, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile, versetul 39. Ce tablou sinistru! Înaintea Martei și a Mariei era realitatea teribilă a mormântului fratelui lor, în care zăcea de 4 zile. În a treia zi, când începea să miroase, se făcea morților ungerea cu miresme și se sigila mormântul. Iar acum, era spre sfârșitul celei de-a patra zi, când Lazar intrase din plin în putrefacție și când mirosul trecea prin lespedea sigilată. Marta credea că Domnul Iisus a poruncit iudeilor să ia piatra de la ușa mormântului, fiindcă dorea să-și vadă pentru ultima dată prietenul. Ea, prin delicatețea ei, s-a simțit îndreptățită să spună Domnului Iisus că nu mai are pe cine să vadă, pentru că fratele ei deja era un cadavru în putrefacție, că el a devenit respingător chiar și pentru ea, că ea s-ar cutremura să-l vadă. Și de ce să fie expus vederii atâtor oameni prin ridicarea lespedei? Nu numai Marta, dar nici Maria și nici unul măcar dintre iudei n-au putut să realizeze cu ce scop le-a zis Domnul Iisus să ia piatra de la ușa mormântului, deși Mântuitorul a transmis prin mesager Martei și Mariei că boala fratelui lor nu era spre moarte, ci spre gloria lui, deși le-a spus ceva mai târziu că va învia, și cu toate că le-a zis că el este învierea și viața. Realitatea cea crudă a mirosului puternic care trecea chiar și prin piatra sigilată de la ușa mormântului și intrarea din plin a fratelui lor în descompunere, cât și intrarea sufletului lor de o zi în locuința morților, după concepția lor de evrei, și-au pierdut orice speranță în învierea fratelui lor. Dar deasupra a toate, Domnul Iisus a zis Martei, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea gloria lui Dumnezeu? Versetul 40. Marta și Maria încă nu-l cunoșteau unde a ajuns pe Domnul Iisus, că glasul și dragostea lui sunt infinit mai puternice decât moartea și mormântul și tot ce acestea răspândesc și ucid în ființa umană. Și al patrulea lucru de care ne vom ocupa din acest text este glasul care scoală morții. Evanghelistul Ioan a scris în continuare, au luat ar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru mulțimea care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. Versetele 41 și 42. Domnul Iisus a ridicat ochii spre cer, a chemat numele lui Dumnezeu, pe care evreii îl numeau Dumnezeul lor, pentru a demonstra iudeilor, care erau de față, că el nu făcea minuni cu ajutorul diavolului, așa cum îl acuzau iudeii din Ierusalim și toți fariseii, ci cu ajutorul celui prea înalt, care este Tatăl lui, că el este așa de unit cu Tatăl și îi face voia întotdeauna, încât Tatăl îi ascultă rugăciunile de fiecare dată și pe loc. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Iisus s-a rugat tare în auzul lor și a zis că Dumnezeu l-a ascultat. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând în rugăciune, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că tu de una mă asculți, dar vorbesc astfel pentru mulțimea care stă împrejur ca să creadă că tu m-ai trimis. Este interesant că Domnul Iisus n-a amintit nimic în rugăciune în auzul iudeilor cu privire la învierea lui Lazar. Și el a procedat astfel pentru că Tatăl l-a dotat pe el cu prerogativa de a învia morții, prin care prerogativă făcea două lucruri: alăta celor din jur că era deopotrivă cu Tatăl și se descoperea ca Mesia, cel adevărat pe fondul unei învățături ale rabinilor, pe care o proclama un popor că atunci când va veni Mesia, Dumnezeu îl va înzestra pe el cu puterea de a învia morții în ziua de apoi, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Fiul lui Dumnezeu se descoperă autorităților evreiești, volumul 3, studiul 4. Pe fondul acestei învățături pe care evreii o cunoșteau și o înțelegeau, Domnul Iisus a zis: într-adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Ioan, capitolul 5, versetul 21. Și, adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei care îl vor asculta vor învia, căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Ioan, capitolul 5, versetele 25 și 28. După această rugăciune pe care Domnul Iisus o rostise pe fondul mormântului deschis, din care ieșea mirosul puternic din trupul lui Lazar, care intrase în putrefacție, Mântuitorul își ridică glasul cu o expresie divină de Dumnezeu atotputernic și a zis mortului cu voce tare: Lazare, vino afară! Versetul 43. Când Fiul lui Dumnezeu exclamă aceste cuvinte, la toți care erau de față li se tăiase respirația și își îndreptară privirile asupra cabolului deschis și întunecat. Cuvintele acestea, de o simplicitate maestică, răsunară ca un tunet în cuprinsul tainic și de nepătruns care desparte cele două lumi, și pe când de-abia răsunară, Lazar și ieșise din mormânt. Cum s-a întâmplat, nu știm, pentru că nimeni nu poate înțelege și explica o minune care transcede și ne depășește priceperea noastră umană, și cu atât mai mult acest miracol care se numește pe drept cuvânt miracolul miracolelor. Cineva a zis că dacă Domnul Iisus nu l-ar fi chemat pe Lazar pe nume, la acest glas toți morții ar fi înviat. În final, minuna s-a încheiat cu altă minune. Evanghelistul Ioan a scris: și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fușii de pânză și cu fața înfășurată într-un ștergar. Iisus le-a zis: deslegați-l și lăsați-l să meargă. Versetul 44. Se ridică marea întrebare: cum a ieșit Lazar din capou cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză? Nimeni nu poate să dea un răspuns mai plauzibil ca acesta: că el ar fi plutit în aer până când picioarele lui au atins pământul în fața Domnului Iisus. După ce Lazar a ieșit afară cu mâinile și picioarele legate, Domnul Iisus a zis iudeilor: deslegați-l și lăsați-l să meargă, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, deslegați-l pentru a putea să meargă acasă, pe propriile lui picioare. Mântuitorul a poruncit iudeilor să dea ei piatra la o parte de la ușa mormântului. El putea face singur lucrul acesta, rostind doar un cuvânt, dar Dumnezeu nu face niciodată acele lucruri pe care oamenii le pot face. Tot astfel, și după ce l-a înviat pe Lazar și l-a scos afară din mormânt, plutind prin aer, a spus tot acestor iudei să-i desfacă fâșiile de pânză. În Hristos am fost confruntați cu însuși Dumnezeu. El, cuvântul întrupat al celui preanalt, și-a manifestat o mare parte a gloriei sale la mormântul lui Lazar. La această manifestare a slavei dumnezeiescului lui învățător, evanghelistul Ioan s-a referit în mod special atunci când a scris: și noi am privit gloria lui. Ioan, capitolul 1, versetul 14. Mântuitorul a făcut acum marea confirmare la cuvintele pe care le-a afirmat în mesajul pe care l-a trimis Mariei și Martei: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu, versetul 4, și pe care le-a rostit în versetul 25: eu sunt învierea și viața. Miracolul învierii lui Lazar n-a fost altceva decât un semn, sau semeion, cum obișnuia evanghelistul Ioan să numească minunile Domnului Isus, care înseamnă ferăstruică, prin care Fiul lui Dumnezeu ne arată cine era El, ce poate El să facă și cum El personal va învia cândva pe toți morții. Marta și Maria de-abia acum au înțeles de ce a întârziat Domnul Isus în Perea încă 2 zile și din ce cauză le-a trimis în mesaj cuvintele: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu. Numele lui Lazar, Eleazar, înseamnă în limba ebraică Dumnezeu este ajutorul meu. Și, într-adevăr, pe el l-a ajutat Dumnezeu Fiul ca pe nimeni altul, înviindu-l din morți, după ce intrase în descompunere. În biserica primară se credea că Lazar a mai trăit 13 ani după ce l-a înviat Domnul Isus. Dacă imaginile vii de la ieșirea din Betania, întâlnirea Mariei cu Domnul Isus, bocetul ei disperat și lacrimile Mântuitorului ni s-au imprimat așa de adânc în memorie încât nu le putem uita, atunci, cu atât mai mult, imaginile care s-au derulat la mormânt, mirosul care trecea prin lespedea de piatră sigilată la gura mormântului, cavoul deschis, din care ieșea mirosul mai puternic de la trupul lui Lazar, intrat în putrefacție, rugăciunea Domnului Isus pe care a rostit-o pe fondul mormântului deschis și a acestui miros, glasul de Dumnezeu al Domnului Isus cu care l-a sculat pe Lazar din morți și manifestarea gloriei lui Hristos când la cuvântul lui Lazar a ieșit afară din mormânt înfășurat cu fâșii de pânză și plutind în aer, nu le putem uita niciodată.
Că viața așa se duce și trecere pe de parcă în zbor, la clipele ce acum am sunt pierdute, îmi pare rău că totul trecător. Când mă gândesc că viața așa se duce și trecere pe de parcă în zbor, la clipele ce acum am sunt pierdute, îmi pare rău că totul-i trecător. Îmi pare rău că n-am știut de Iisus Hristos mai de demult. Îmi pare rău, dar nu mai pot, timpul înapoi e să-l întorc. Îmi pare rău că n-am știut de Iisus Hristos mai de demult. Îmi pare rău, dar nu mai pot, timpul înapoi e să-l întorc. Când mă gândesc că viața așa se duce și calea ta, Doamne, n-am cunoscut, aș vrea acum să se întoarcă înapoi, să iau, Doamne, totul de la început. Când mă gândesc că viața așa se duce și calea ta, Doamne, n-am cunoscut, aș vrea acum să se întoarcă înapoi, să iau, Doamne, totul de la început. Îmi pare rău că n-am știut de Iisus Hristos mai de demult. Îmi pare rău, dar nu mai pot, timpul înapoi e să-l întorc. Îmi pare rău că n-am știut de Iisus Hristos mai de demult. Îmi pare rău, dar nu mai pot, timpul înapoi e să-l întorc. n-am cunoscut iubirea ta măreață. Ce sus pe cruce tu ne-ai arătat, cu spirit și cu fața însângerată. Iertare pentru noi, Doamne, ai strigat. N-am cunoscut iubirea ta măreață, ce sus pe cruce tu ne-ai arătat, cu spirit și cu fața însângerată. Iertare pentru noi, Doamne, ai strigat. Îmi pare rău că n-am știut de Iisus Hristos mai demult. Îmi pare rău, dar nu mai pot, timpul înapoi e să-l întorc. Îmi pare rău că n-am știut de Iisus Hristos mai demult. Îmi pare rău, dar nu mai pot, timpul înapoi e să-l întorc. Azi mă gândesc că tot ce adună omul sunt doar gunoaie care toate ard. Comoara mea o vreau acolo în ceruri, lângă Iisus Hristos ce m-a iertat. Azi mă gândesc că tot ce adună omul sunt doar gunoaie care toate ard. Comoara mea o vreau acolo în ceruri, lângă Iisus Hristos ce m-a iertat. Îmi pare rău, timpul-i trecut, chiar dacă eu am îmbătrânit. Tată din lume, tu m-ai scos și îl urmez pe Iisus Hristos. Îmi pare rău, timpul-i trecut, chiar dacă eu am îmbătrânit. Tată din lume, tu m-ai scos și îl urmez pe Iisus Hristos.